dhageyso wararka codka gobolada dhexe.
Labada subaxnimo.
Todobada iyo barka duurnimo.
Halka habeenimo.
War hela tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobolada dhexe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kula wacan halkan waa codka gobolada dhexe ku soo dhawaada saaxiibayaal warka subaxnimo qodobada aqbaaraadka gudaha maanta ugu waaweyn waxa ka mid noqonaya doorashada madaxtinimaha ee maamulka Puntland oo heer gabagaba muraysay iyo walaac xoogan oo laga muujinayo xukuumadda waqtigeedu sii dhalaanayo murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Puntland oo maanta baarlamaanka hortagaya kana horjeedin doona qodobadooda qaramada midoobay oo hakad gelisay shaqaale ay u soo diri lahayd Soomaaliya ciidamada amaanka dawladda oo sheegay inay burburiyeen saldhigga Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeelaha Hoose wasiirka difaaca UK oo booqday Soomaaliland iyo kulamo uu la qaatay madaxda maamulkaasi
warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe
idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe
warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe
mar kale waan saaxiibayaal waa 7 bisha koowaad ee Janaayo sanadka 2019 intaas aad maqasheen qodobada warka subax oo faahfaahsanaya hayeen markan waxaan ku bilaabayaa Puntland ee doorashada madaxtinimo ee maamulka Puntland ayaa maraysa heer gabagaba 32 murashax oo tartamaya xilka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa maanta hortagaya golaha wakiilada Puntland kuwaas oo ka horjeedin doona qodobadii ay ku kasban lahaayeen inay noqdaan madaxda 5 sano ee soo socota Puntland hoggaaminaysa murashaxiintan oo kala ah 12 musharax oo tartamaysa xilka madaxweynaha Puntland iyo 12 oo tartamaysa xilka ku xigeenka ayaa maanta hortagaya golaha wakiilada Puntland sida qorshuhu u yahay gudiguna ay shaaciyeen hay'adaha waxaa jira walaac xoogan oo laga muujinayo xukuumadda waqtigeedu u idlaaday iyo qaabka xukuumadda yara ay ku soo dooran karaan baarlamaanka Puntland galsoorayaal ka kala socda degmooyinka deegaanada Puntland oo iyagu shir ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxay shirkooda kaga hadleen xuquuq ay sheegeen inay ka maqan tahay iyagoona sheegay inay dacwad ka gudbiyeen madaxweynaha maamulka Puntland ee waqtiga soo idlaaday Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda maamulka Puntland galsoorayaalkan waxay sheegeen muddo ka badan 2 sano qaarkood mushaaraadka ay xaq u lahaayeen inaysan helin waana kuwan iyagoo shirkooda jiray arrimahaas kaga hadlaya
waxaan saaki halkan isugu nimi saxaafadana aan ugu yeeray inaan ummada u sheegno in halkan ay fadhiyaan garsoorkii Puntland intiisii badnayd sida gobolka mudug gobolka Nugaal gobolka Cayn iyo kuwa kale oo badan inay halkan fadhiyaan iyo gobolka Sool waxaanu saxaafadda ugu yeeray inaan ummada u sheegno in garsoorka ay ka maqan tahay mushaharaadkii ay xuquuqda oo xaq u lahaayeen oo ay ummada ugu shaqeynayeen inay ka maqan tahay aan xuquuqda maqan qolada ugu yar waxa ka maqan 22 bilood qaarba waxa ka maqan 23 bilood qaarba waxa ka maqan 24 kuwa 25 kuwa 26 kuwa ka badan baa ka maqan aan xuquuqdaasi waxay garsoorka ka maqan tahay intii uu cabdiweli madaxweynaha ka ahaa dowlad goboleedka Puntland waxaan u sheegaynaa saxaafadda aniga oo ah guddoomiyihii maxkamadda rafcaanka gobolka Nugaal in aanu dacweynay madaxweynaha dowladda Puntland oo hadda ma garanaysaa ay sii dhacaya iyo wasiirkiisa maaliyadda kuwaas oo aanu isleenahay xuquuqdii garsoorku lahaa aad iyo aad bay ugu takrifaleen si aan sharciga waafaqsanayn ayay ugu takrifaleen waxaana suuragal ah inkastoo aanan haddeer anagu xaqiijin karin waxaa suuragal ah hay-ado kale iyo wasaarado kale in sidaas oo kale xuquuqdii ka maqan tahay
dhinaca kale saraakiisha ciidamada ayaa qaba aragtida ah xukuumad taya leh in ay soo doortaan golaha wakiilada Puntland sargaal ka tirsan ciidamada militariga Puntland oo warbaahinta kula hadlay garowe ayaa sheegay in loo baahan yahay cid dhugma u leh saaxadda siyaasadeed iyo midda aragti fogaan ee deegaankaba in la soo doorto sargaalkan waxa uu ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo cid samata bixi karta Puntland in la helo isagoo sheegay golaha wakiilada cusub ee Puntland inuusan aragti fog u lahayn hase yeeshee looga baahan yahay cid saaxadda siyaasadeed ee deegaankan si weyn uga warqabta in ay soo doortaan baarlamaanka cusub
waxay ku jirtaa xaqiiqiyan haddii maanta la eego jar bay ka lulataa jar jartaa waxay u baahan tahay wax ka soo qabta ee wax ku sii riixa uma baahna innaguna haddaynaan siyeelyeelayn oo bulshada reer Puntland oo kala duwan aynu nahay waynu kala naqaan dadkeeda dadkeena waynu kala naqaan ciddii ka soo qaban karta iyo ciddan waxba waa awoodi karin iyo ciddii rabta inay ku sii rido jarka waynu kala naqaan qofka taariikh nololeedkiisa inaa dhex gashaan inaa tiraahdaan horta habeen miyuu dhashay mise maalin ma subax buu dhashay ma barqadii buu dhashay muxuu ku barbaaray ma miyi buu ku soo koray ma magaaluu joogay ma diyaas baraa ma jeneraal ciidankaaba muxuu qabtay horta dadka inaa sarriftaan baa loo baahan yahay idinka wada jira oo aan caadifad iyo reer hebel midna aan lahayn inaa sarriftaan dadka markaa sarriftaan oo shiishaan waxaa idiin soo baxaya wixii aad shiisheen nadiifteeda idiin soo baxaya oo nadiifa baa idiin soo baxaya waxaa nadiiftaa marka ka qaata nadiiftaasu maxay tahay waa qofka dalka iyo dadka iyo diinta wax u qaban kara weeye waa qofka dalka xuduudihiisa sugi kara weeye waa qofka ammaanada ilaalin kara weeye waa qofka ummadda u xaqsoori kara weeye waa qofka ciidamadii baabaay oo lumay oo Puntland oo afartii ciidan ku doonaba ha noqdee dhisi kara weeye
magaalada Garoowe caasimadda Puntland 8 bishan maalinimada bariyaha ayaa lagu wadaa loolan culus inay ku galaan musharaxiintaas u tartamaya xilka madaxtinimo ee Puntland qaramada midoobay waxay sheegtay inay hakisay shaqaalaha ay u soo dir lahayd Soomaaliya warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu shaaciyay inay xadidayso shaqaaleeda ka howlgala xafiiska magaalada Muqdisho kadib weerar hoobiyaal ku bilowday oo lagu qaaday 2 bishan inuu ku guda jirnay Janaayo 2019 xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada Muqdisho qaramada midoobay waxay sheegtay in xaaladda amni ee shaqaaleheeda Soomaaliya ku sugan ay tahay mid halis ah isla markaana loo baahan yahay in talaabo degdeg ah looga jawaabo shaqaalaha ka tirsan qaramada midoobay oo lagu wadeen ee ka howlgalaan xafiis iskay ku leedahay Muqdisho imaan rabeena 6 ilaa 7 bishan aynu ku guda jirno ayaa lagu amray inay san tagin in Muqdisho isla markaasna iska xadiriyaan xarunta UN ku ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya xogayaa guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres dhawaantan waxa uu sheegay inuu ka xun yahay burintii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sameysay ergeygii uu soo magacaabay Soomaaliya balse uu soo magacaabi doono ergey cusub arrinta qaramada midoobay ay ku dhawaaqday dadka siyaasadda Soomaalida u dhundureela waxay qabaan inay tahay talaabo bilow ah jawaabta qaramada midoobay ay ka bixinayso talaabadii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku burisay ergeygii hore ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Nicholas Haysom ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay burburiyeen saldhiga Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada amniga Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanka Dugule ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay halkaas ku burburiyeen saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan hay'adda NISA. qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka ee hadda naba sugida sirdoonka qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay in ciidamada amniga habeenimadii 5 Janaayo ee sanadkan howlgal qorsheysan oo ay qaadeen saldhigii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Dugule ay ku burburiyeen, halkaas oo sidoo kale ay gacanta ku dhigeen howlwadeenno dadka xoolo dhaqatada ah baad ka qaadi jiray sida lagu sheegay warka ka soo baxay hay'adda naba sugida sirdoonka qaranka ee NISA. qoraalka NISA ay soo dhigtay bartiyada Twitter-ka ayaa u qornaa ciidamada amniga habeenimadii 5 Janaayo ee sanadkan aynu ku guda jirno howlgal qorsheysan ay ku qaadeen saldhigii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Dugule. saldhiggaasi waa la burburiyey, howlwadeenno dadka xoolo dhaqatada baadda ka qaadi jiray ayaynu gacanta ku dhignay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay'adda naba sugida sirdoonka qaranka ee NISA. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa isla bishan aynu ku guda jirno howlgallo qorsheysan sidoo kale ka fuliyeen degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo kaalin ka helaya ciidamada Mareykanka, balse waxay sheegeen howlgalkooda ay ka fuliyeen Awdhigle inay ku dileen dagaalyahanno dhowr oo ka tirsan Al-Shabaab. marka laga soo tago NISA inay burburisay saldhigga dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Dugule, ma jiro khasaare nafeed oo ay sheegtay inay geysatay. wasiirka difaaca UK waxa uu booqasho ku tagay magaalada Hargeysa isagoo kulan la qaatay madaxda maamulka Soomaaliland. magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland socdaalna horay loo sii shaacinin waxaa ku tagay wasiirka difaaca ee dalka Ingiriiska Javin Wilson. Masar Wilson xafiiska waxaa ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wasiir uu ka mid yahay Gaashaan Dhigga arrimaha dibadda iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. shirkan ay yeesheen madaxweyne Muuse Biixi iyo Masar Wilson kadib afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa soo saaray war saxaafadeed lagu faahfaahinayo arrimaha ay ka wada hadleen. war saxaafadeedka ayaa u dhignaa sidatan: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay xogayaha Gaashaan Dhigga ee dalka Ingiriiska Master Javil Wilson oo booqasho rasmi ah ku yimid Soomaaliland. kulanka waxa uu ahaa mid saacado qaatay, ayaa looga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Boqortooyada Ingiriiska oo ay Soomaaliland xurriyadda ka qaadatay 1960-kii iyadoo safarka wasiirka uu yahay safarkii ugu horeeyay ee mas-uul xilka wasiirka difaaca ka haya Ingiriiska uu yimaado Soomaaliland, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. waxa uuna kulanku ku soo dhammaaday is-afgarad buuxa oo ku aadan in la sii xoojiyo cilaaqaadka ka dhexeeya Ingiriiska iyo Soomaaliland, lana dardargeliyo horumarinta arrimaha iskaashiga ee ka dhexeeya labada dhinac, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. waxaa madaxweynaha uu kulanka ku ehelinayay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka iskaashiga caalamiga ah Gaashaan Dhigga, safiirka Soomaaliland u qaabilsan Ingiriiska ayaa sidoo kale lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland. wasiirka Gaashaan Dhigga Ingiriiska waxaa sidoo kale isaga iyo saraakiil ciidan oo socdaalka ku ehelinayay ay shir la qaateen dhiggiisa Soomaaliland iyo taliyaha militariga, saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland, kuwaas oo ay kala hadleen xaaladda dhinaca ciidan ee Soomaaliland. gudahaan warkii subaxnahaas ayuu ku dhaniyay saaxiibayaal, tan iyo kulan dambe siyaasi nabadgelyo.